Tervetuloa linjoille. Kuuntelet Suomen evankelis-luterilaisen lähetyshiippakunnan julkaisemaa ohjelmaa Oikeasti luterilainen. Hiukan taas tuossa taannoin hämmästelin omia suttuisia kalenterimerkintöjäni ja hetken tuumasin, että miksi ihmeessä kalenterissa lukee tälle aamulle ortopedi. Vanha koripallovaiva ei nyt ihan niin pahaksi, oli ihan vielä mennyt, mutta ei ollut vielä aika lekurille, vaan suttuisien merkintöjen tarkoitus oli ilmaista, että ortopodi. Nimittäin kalenteroituna oli podcast, jossa käsiteltäisiin ortodoksista teologiaa. Ja nyt ortodoksisen kirkon teemoja on käsitelty tässä ohjelmassa aina toisinaan, yritetty hiukan peilailla suhdetta luterilaiseen teologiaan ja mitä siitä ajatella. Nyt tietysti pastoreilla voi olla sellainen tauti, joka koskee myös podcastin pitäjiä, että viittiikö sitä nyt tästä teemasta tehdä, kun juurihan minä siitä pidin tai juurihan minä tästä asiasta saarnasin ja sitä käsittelin. Ja ajatus, että ihan kuin joku muistaisi sinne vuosien taakse. Ja sitten kun on katsellut saarna-arkistoja, niin on voinut todeta, että okei, että saarnasin tästä yhden kerran 9 vuotta sitten. Ehkä tästä voi jo pitää. No hiukan samanlainen maisema avautuu tämän podcastin osalta, että toki näitä ortodoksisen kirkon ja luterilaisen teologian tähän liittyviä teemoja on ollut aina välillä lautasella, mutta isompi ortodoksista teologiaa käsittelevä jakso löytyy kohta 6 vuotta ja melkein 150 jaksoa taaksepäin jaksosta 13. Joten ehkäpä näitä voisi ottaa hiukan jo tänäänkin lautaselle. Ja näitä teemoja kanssani on tänään pohtimassa pastori Sebastian Grünbaum. Tervetuloa mukaan.
Kiitos.
Ja tosiaan tähän kiinnostavaan tematiikkaan on meille ikään kuin väylän tänään aukaisee tämmöisen impulssinomaisesti yksi kirja, nimittäin ilmaston tämmöisen kuin Joshua Shuping. Voit korjata mun lausuntaani taas kohta ja pahoitella sitä universumilta, joka käsittelee niin, nimenomaan tätä spesifiä kysymystä ja yleishorisontti lienee se, että on kaveri, joka päätti jättää ortodoksisen kirkon, sen pappeuden ja palata tunnustukselliseen luterilaisuuteen. Mutta me ehkä voisit enemmän ottaa tästä kiinni, että mistä käsin tätä kirjaa, mistä siinä on kyse ja mitä se oikein on syönyt?
Joo, eli niin kuin mainitsit, niin kirjan nimi on, siis koko nimi on Disillusioned, Why I Left the Eastern Orthodox Priesthood and Church. Eli tästä nimestäkin voidaan jo päätellä, että tässä on kaveri, joka on pettynyt ortodoksiseen kirkkoon. Ja että hän on myös ollut ortodoksisen kirkon pappi. Ja kirjailija tämä Shoping niin on amerikkalainen kaveri, joka nykyään sitten palvelee LCMS:ssä pastorina, eli meidän sisarkirkossa Amerikassa. Ja hän lähtee siis ihan siinä kirjassa sitten reippaasti kertoo myös osittain oman tarinansa, mikä on tietenkin hieno juttu, koska se antaa tietynlaista syvyyttä ja ymmärrystä siitä, että mistä hän tulee. Ja sitten toisaalta hän hahmottaa semmoisen jonkunnäköisen näkökulman siitä, että miten ortodoksista kirkkoa voisi arvioida ja miksi se on hankalaa. Ja sitten hän myös ottaa pari tämmöistä konkreettista teemaa, johon hän sitten sukeltaa todella syvälle. Ja tämä on ehkä tämmöinen kirja, että siinä niin kuin hyvät puolet on nyt tietyssä mielessä mainittu, eli se, että siinä annetaan perspektiivi, että mistä kirjailija tulee, hän ei niin kuin yritä sitä itse salailla tai esittää, että hän olisi mitenkään niin kuin ihan täysin objektiivinen asioiden ulkopuolella. Ja sitten myös just tämä syvyys on oikein hyvä juttu, koska siinä tavallaan sitten lukija voi sitten uppoutua ja oikein kunnolla katsoa, että mistä näistä asioista on kyse. Ja sitten toisaalta ehkä just samaan aikaan, niin tässä tulee tietynlainen heikkous nimenomaan siitä, että Et kun hän on valinnut semmoisen, että hän ottaa todella, niin kun luetaan nämä teemat läpi, niin siitä käy vähän sillä tavalla, että se voi ainakin jostakin lukiosta, joka ei ole ehkä niin uppoutunut ortodoksiseen teologiaan, niin voi tulla vähän semmoinen olo, että tämä on aika kapeeta ja sitten se menee tämmöisiin todella niin kuin hienoihin jaotteluihin ja niin edelleen. Mutta arvostan kyllä yritystä ja tosi mielenkiintoista lukea just jotain kirjaa, joka on kirjoitettu tästä näkökulmasta, koska suurin osa ainakin niistä kirjoista, mitä mä oon lukenut niin, ja on nähnyt, niin on sillä tavalla, että ne on ollut ennen luterilaisia tai jotain protestantteja, ja sitten ne on löytänyt tiensä itään, tai ne on löytänyt tiensä Roomaa, ja sitten ne kertoo, että miten he päätyivät tähän, niin kiva, että välillä näinkin päin, ja että siitä voi ihan lukeakin.
Tämä kirja rakentuu ikään kuin, sanoa, kuin kahteen osaan. Että on toisaalta tämä shopping kertoo vähän omasta polustaan ja sitten on tämä, voisiko sanoa, niin kuin teologinen osio vahvemmin, jossa on nämä tietyt teemat, joita hän käy läpi. Ja tosiaan just näitä teologisia tematiikkaa pohtii, niin mä oon muuten saanut palautetta tästä ohjelmasta, että ihan hyvin voi pitää vähän pitempiäkin, että ne, jotka löytää listat, väliin harmittaa, kun niin loppuu kesken jonkun herkullisen teeman käsittely. Katsotaan, miten pitkiä jaksoja viitsiä ruveta tekemään. Siinä on tämä happiongelmakin täällä vaatekaapissa. Mutta ymmärrämme, että nämä tematiikkaa tähän käsittelee, siis puhutaan vanhurskauttamisopista ja pelastusvarmuudesta ja jumalallistumisen teologiasta, kirkkoisista traditiosta, kirkkoauktoriteetista, ikoneista, kristin teologia ja tämmöistä tematiikkaa, niin vaikka hiukan pidennettäisikin olemaan aikaa, niin me ei ihan niin kuin yhdellä istumisella tästä nyt selvitä. Että kuulija ymmärtää, että me joudutaan tekemään nyt muutamia poimintoja täältä isosta kokonaisuudesta ja niin kuin miettiä, että mihin kaikkea on niin kuin mielekäs tässä suhteessa mennä. Ja jotakin näistä otetaan käsittelyyn. Jos eka kysymys, että mikä mies nyt oikein oli kyseessä ja tähän kun ihan lyhyt kuvaus oli, mutta tämmöinen teema tuli tästä kirjasta, kun puhuttiin, että ehkä voisi lähteä tästä eräänlainen niin kuin johdanto, mitä hän oli tuumannut, ja tämmöinen, tämä tiputtaa muutaman kuuntele heti linjoilla, mutta joillekin tämmöinen niin kuin teologi nörtteyden sfääreissä ja pikkusen niin kuin epäterveellä tavalla filosofia haksahtaneiden ihmisten keskuudessa tämmöinen teologinen kiistely liittyen nominalismiin, jota on välillä syytetty myös liittyen luterilaisuuteen ja erityisesti Lutteriin, niin tähän kysymykseen pysähtyy myös tämä kirjan kirjoittaja. Mitä sä ajattelet, että siitä on hyvä nostaa ihmiskunnalle esiin?
Joo, jos palataan vielä ennen kuin, ihan ennen kuin mennään nominalismiin, mennään siihenkin, mutta siinä mielessä sä mainitsit että tämän kirjan rakenteesta, mikä on ihan hyvä mainita, eli se, että siinä tulee ensin semmoinen persoonallinen osio ja sitten tulee varsinaisesti teologinen osio. Ja se on periaatteessa ihan hyvä jaottelu, mutta se ehkä saattaa olla vähän harhaanjohtava sikäli, että tämä persoonallinen osio, niin tämä nominalismi esimerkiksi kuuluu siihen. Eli kun tämä Chopin kertoo omaa historiaan siinä kirjan alussa, ja hän sitten lähtee siitä, niin sitten hän käy läpi niin kuin omaa teologista kehitystään. Mä kerron vähän kontekstia vielä ennen kuin mennään nominalismiin. Eli hän sanoo siinä, että hänellä on evankelikaalitausta. Hän tulee tämmöisestä evankelikaalisesta kristillisyydestä. Ja sitten hän kohtaa itäisen ortodoksian tai ortodoksisuuden. Ja häntä rupeaa kiehtomaan se syvyys. Et nyt tässä on jotain niin kuin todella olennaista, nyt nämä on löytänyt jotain enemmän. Ja häntä vetää se puoleensa. Ja sitten hän, ja hän on ilmeisesti tämmöinen tutkijaluonne, ja että hän rupeaa sitten hän rupeaa pohtimaan ja kyselemään näitä, että miten nämä hommat menee. Ja sitten hän menee seminaariin, ja sitten sen jälkeen, kun hän on liittynyt kirkkoon, menee seminaariin. Ja seminaarin aikana myös hän käy niin kuin semmoista todella niin kuin syvällistä teologista prosessia. Ja sitten hän nyt vihitään papiksi, ja hän edelleenkin tutkii. Ja hän siis löytää kaikenlaisia asioita sieltä kirkkoisista, mitkä ei oikein tunnu olevan niin kuin ihan yhtä kuin mitä ortodoksinen kirkko tänään opettaa. Ja sitten toisaalta hän pystyy sitten myös keskustelemaan ja näkemään, että mitkä tämmöiset yleiset ortodoksiset vasta-argumentit on Lutteria esimerkiksi kohtaan, luterilaisuutta kohtaan. Ja silloin hän päätyy tähän, tai silloin tulee vastaan tämä nominalismi. Eli tämä ajatus, että no, mutta Lutherhan on oikeasti nominalisti, ja koska Luther on nominalisti, niin sehän tarkoittaa siis käytännössä, tämä argumentti menee suunnilleen, tämä on hirveän pelkistetty, mutta se tarkoittaa suunnilleen näin, että koska Luther oli nominalisti, niin silloin hän ei voi olla oikeasti kristitty, tai hän on niin kuin ymmärtänyt kristinuskon väärin. Hän on tietyssä mielessä hukassa. Mutta nominalismi siis, se oli semmoinen, voisi sanoa niin kuin keskiaikaisen tieteen virtaus, tieteen ja filosofinen virtaus, joka vaikutti keskiaikaisessa teologiassa. Ja me puhutaan nyt siis vuosiluvuista, ehkä 1350, nämä on vähän karkeita, 1350-1500, niin nämä on näitä tämmöisiä NS-nominalismin kulta-aikoja. Ja silloin syntyy ja tämmöisiä hyvin kuuluisia teologeja, he sitten tuottaa aika paljon tekstiä, ja he selittää asioita, ja siinä on niin kuin monta monessa, ja tietenkin, mutta heidän ajatuksensa, miksi nominalismi on, niin se liittyy tähän itse termiinkin, joka on siis tämä, tulee latinan sanasta nomen, eli nimi. Ja ajatus on yksinkertaisesti se, että tämä nimi, niin se merkitsee, se on se oikea se on se oikeastaan ainut asia, minkä me tiedetään varmasti. Ja sitten kaikki muu on vähän semmoista, että voiko niinku siitä olla varmaa. Että me ei ole niinku mitään tietyssä mielessä mitään yhteisiä tekijöitä ja mitään yhteisiä järjestelmiä objektiivisesti olemassa, tai jos on, niin ne on ehkä Jumalan mielessä, mutta me emme sitä voi tietää, vaan me ikään kuin käsitetään maailma tämmöisten niinku nimien kautta ja termejen kautta, ja sillä tavalla me luodaan todellisuutta. Tästä sitten millä tavalla tämä liittyy Lutheriin ja luterilaisuuteen hyvin vahvasti, niin on se, että siitä tulee tämmöinen niin kuin ikään kuin, että osittain se liittyy ajallisesti, koska Lutherhan siis keskustelee näiden nominalisten kanssa, ja ainakin jos ei keskustele sillä tavalla suoraan kasvokkain, niin ainakin sillä tavalla, että hän silloin tällöin viittaa näihin, ja sen me tiedetään, että hän on siis lukenut tämmöisiä nominalistiteologeja. Ja sitten toisaalta Luther saattaa myös hyödyntää tiettyjä konsepteja ja ajatuksia, mitä nominalisteilla oli. Eli esimerkiksi jossain ehtoollisteologiassa, jos mä oikein muistan, niin Luther Zwingli vastaan, kun hän kirjoittaa, niin hän ikään kuin käyttää jotain tämmöisiä ajatuksia, mitä näillä nominalistiteologeilla oli, kun ne argumentoivat, että millä tavalla Kristus voi olla läsnä. Luther eikin perusta Kristuksen läsnäoloa ehtoollisessa reaalipresenssiin näiden teologeen niin kuin ajatuksille, mutta hän ikään kuin käyttää niitä motivoimaan, että miksi tämä voisi olla mahdollista, että Kristus on oikeasti ruumiillisesti läsnä. No, sitten joku on joskus kysynyt multa, että oliko Luther sitten nominalisti. Niin se vastaus on, jos katsotaan teologisesti, niin silloin voidaan sanoa, että no Luther on nominalisti silloin, kun se hänelle sopii. Eli Luther käyttää nominalistisia käsitteitä, hän saattaa käyttää nominalistisia ajatuksiakin silloin, kun ne on Raamatun kanssa yhteneviä, tai kun hän näkee, että okei, tästä on niin kuin hyötyä hänen argumentointinsa kannalta. Mutta jos kysytään, että onko Luther filosofisessa merkityksessä nominalisti, niin ei hän nominalisti ole, vaan Luther kyllä on ihan sitä mieltä, että kyllä me nyt voidaan ihan tuntea todellisuus, ja meillä on paljon enemmänkin kuin pelkkä nimi, että Luther voisi sitten enemmänkin nimittää jonkunlaiseksi realistiksi, jos pitäisi miettiä erilaisia filosofisia termejä.
Tämä on kyllä haastava teema ja en halua prassailla millään tutkinnoilla, vaan kuitenkin valmistunut filosofiksi myös. Ja sitten minulla on hirveän hankala välillä saada kiinni tästä keskustelusta, että mikä on niin kuin mitäkin ja mitä väitetään. Ja se niin kuin kummallinen apparaatti, mihin on sitten jykitetty Lutherin laittaa. Mutta aika hyvin mielestäni jäsennät juuri siinä, että Luther käyttää aikansa oppineiden monenlaisia systeemejä, mutta se on virheellinen ajatus juuri se, että jos siitä ajatellaan, että tämä on niin kuin Lutherin kokonaissysteemi. Ja siinä suhteessa tähän nominalismiin, siinä olisi tietysti, jos auttaisi vaan siitä puhua, niin olisi hyvä miettiä juuri näitä tavallaan kysymys ihmisen perussuunnasta. Ja että onko se hyvä vai huono vai onko, niin kuin Luther toteaa, vähän kuin väärä perussuunta ihmisellä lankeemuksesta johtuen. Mutta juuri se, että niin kun toteat, niin monet sanoo myös juuri näin, mielestäni aivan oikein, että Lutherilla, että jos hänet johonkin pitäisi laittaa, niin hän on realisti. Sitten tämä realismin edustaja, koska jatkuvasti se teologian ytimessä on Jumalan todellinen läsnäolo. Ja se, että Jumalan läsnäolo, kristologinen todellisuus ja Jumalan sana on joku yhtä. Siis se on todellisesti kohdattavissa asioina. Se ei ole vain joku nimi tai viittaus johonkin poissa olevaan Jumalan todellisuuteen. Vaan juuri, että nämä niin kuin mitä syvimmällä tavalla edustaa juuri sitä teologisen realismin ajatusta, missä todellinen Jumalan läsnäolo. Tavallaan, että Lutherin sanateologia ja sakramenttiteologia jo itsessään ikään kuin kumoaa tämän väitteen ja syytöksen, mitä Lutherin kohtaan on asetettu.
Kyllä. Kyllä. Ja siis siinä mielessä voidaan niin kuin silleen sanoa, että jos katsotaan pelkästään vanhurskauttamisoppia ja sitä painotusta, että kuinka Jumala julistaa syntisen vanhurskaaksi, vaikka ihminen edelleenkin pysyy syntisenä, niin kyllä siitä voisi tavallaan niin kuin vetää se johtopäätöksen, että okei, no, että siinä on niin kuin tietyllä tavalla nominalistiselta kuulostavat vibat, mutta se ei välttämättä todista meille sitä vielä, että Luther oli nominalisti. Se vaan todistaa sen, että tämä Raamatun ajatus vanhurskaaksi julistamiseksi, mikä on täysin niin kuin löydettävissä koko hebrealaisesta ajatusmaailmasta, joka on siis jo monta tuhatta vuotta vanhempi kuin nominalisti, niin nämä vaan kuulostaa samanlaiselta, mutta
Niin,
ei se
ikään kuin, oliko
tarkoita.
Paavali nominalisti?
Niin, kyllä, 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 se on juuri se kysymys, ja todennäköisesti ei ollut, että se on niin kuin, tai hän ei ainakaan olisi määritellyt itteensä nominalistiseksi, että se nyt on varma, mutta toi on hyvä, kun sanot noin, hyvä pointti, ja siinä ehkä, mitä tämä nyt sitten vielä, hänellä on sitten neljä tämmöistä vasta-argumenttia, että miksi tämä Schoping ei näe itse Lutheria nominalistina. Ensimmäinen argumentti on se, että ei ole olemassa yhtä nominalismia, mikä on mun mielestä hyvä huomio. Eli toisin sanoen nominalismi ei ole mikään yhtenäinen liike. Siinä on päinvastoin, siinä on hyvinkin erilaisia ajattelijoita, joilla on kaikilla vähän omanlaiset painotuksensa ja siinä tapahtuu tietynlaista kehitystä. mutta siitä edelleenkin, jos lukee tieteellistä keskustelua, mitä mä nyt olen jonkun verran lukenut oikeastaan pelkästään ehtoollisen suhteen, mutta siis se näkee, että siinä on niin kuin hyvinkin erilaisia painotuksia. Siinä tavallaan voidaan niin kuin nähdä jonkunnäköinen ehkä kehityskulku, mutta semmoinen sanoa, että okei, että tätä on nominalismi, niin se on tosi vaikeaa, varsinkin jos mennään vähänkin syvemmälle, koska sitten voidaan heti sanoa, no mutta hei, toi kaveri poikkesi tästä ja tämä kaveri väitti jotain muuta. Ja se on niin kuin hankala peruslähtökohta. Toinen on se, että hänen Schoppingin vasta-argumentti, mitä me ehkä vähän jo käsiteltiin tässä, oli se, että se voidaan nähdä, että nominalismi on tietyllä tavalla ehkä vaikuttanut Lutteriin, just nimenomaan, koska hän on lukenut nominalistiteologiaa ja pohtinut niiden kirjoituksia, käynyt läpi keskustelu ikään kuin ainakin mielessään ehkä muidenkin kanssa, että mitä tämä on. Ja mutta se ei ole niin kuin määrittänyt Lutteria. Eli Lutter itse aina tietenkin vetosi Raamattuun, mutta niin kuin jo ollaan mainittu, niin on hyvin vahva semmoinen realistinen perusvire, joka näkyy Lutterissa. Ja Luther tuntuu muutenkin olevan kaikkien niin kuin kirkkoisia ja muiden kanssa vähän semmoinen, että hän on jossain määrin tämmöinen aika valikoiva, että hän käyttää niitä silloin, kun he sopivat hänen omiin argumentteihinsa tai tarkoitusperiin ja niin edelleen. Mutta on hirveän vaikea nähdä, että Luther olisi ikään kuin sillä tavalla ajautunut huomaamatta jonkun tietyn koulukunnan oppilaaksi. Ja siinä esimerkiksi semmoinen, mikä nyt on mun mielestä semmoinen aika klassinen esimerkki, niin Lutterista ja nimenomaan nominalismista. Klassinen esimerkki siitä sitten, että tämä Gabriel Biel, joka on nominalisti ihan silleen, ja se on ihan niin kuin tavallaan, että siinä on jonkunlainen konsensus, niin hänhän opettaa esimerkiksi pelastuksesta tällä tavalla, että ihmisen pitää tehdä se, mikä on hänen niin kuin omissa voimassaan tai silleen parhaan, tehdä parhaansa ja sitten Jumala antaa armonsa. Niin tämä on semmoinen, mikä Luther niin kuin saman tien sanoi, että tämä on ihan hirveä harha ja se kritisoi niin kuin sitä läpi elämänsä eri teksteissä. Ja sitten on niin kuin tosi vaikea siitä olla silleen, että no joo, että kyllä Luther sittenkin kuitenkin oli ihan nominalisti. Et siinä on selkeä niin kuin irtiotto. Otto esimerkiksi just tämän kysymyksen kohdalla, niin sit se on tosi niin kuin jotenkin vaikea mun mielestä ajatella sillä tavalla, että eikö Luther olisi kriittisesti pohtinut kaikkea muutakin. Et joo, kyllähän oli aikansa lapsi niin kuin kaikki me ollaan, mutta ei sitä voi ihan tuosta noin vaan vetää tämmöisiä yhtäläisyyksiä, että okei, että no hän oli aikansa lapsi, niin se tarkoittaa sitä, että hän on kaikessa samaa mieltä tai kuuluu kaikessa samaan koulukuntaan, että se on kuitenkin hirveän ikään kuin laaja reformaatio on niin kuin hirveän laaja tieto, lukenut hirveän paljon kaikenlaisia juttuja ja saanut vaikutuksia monesta ja esimerkiksi ja monesta, tosi monesta muustakin, jotka ei ollut millään tavalla nominalisteja, että esimerkiksi Lutherin suhteen voidaan mainita, että Augustinus on tosi iso tekijä, niin kuin kaikilla näillä sen aikaisilla teologeilla on. Ja Bernard, mä en tiedä, miten tämä sanotaan edes suomeksi, Clairvaux.
Clairvaux.
Joo,
Mä oon
joo,
monta kertaa
joo.
pyytänyt universumilta anteeksi Ranskan lausuntaan nimenomaan hänen kohdallaan.
Nämähän on ollut niin kuin todella isoja tekijöitä esimerkiksi Lutherilla, ja silloin ei kyllä voida puhua niin kuin pelkästään nominalismista, puhumattakaan nyt humanismista, mikä on niin kuin siis ihan valtava iso ajatusvirtaus, mikä myös on siellä jossain pohjavireellä.
Joo, toi Bill on aika hyvä esimerkki nimenomaan, missä on hyvin iso ero hänen ja Lutherin välillä, missä hyvin kuvaat sitä, että on vähän erikoinen ajatus ajatella, että hän vaan seuraisi jotain koulukunnan ajatuksia kritiikittä. Et juuri missä Bill ajatteli, että ihminen voisi valita Jumalan rakastamisen. Ja kun Luther taas sanoo, että jos näin on, niin Kristus ja sakramentit ja tavallaan kaikki tehdään tarpeettomiksi. koska ihmisellä itsellään on jo se kyky, joka tarvittaisiin. Ja se tavallaan se teologian perushorisontti ohjautuu sitten hyvin, hyvin eri tavalla, että miten nyt suuntautuu, kun ajatellaan, että ihmisessä itsessään on se kyky ja mahdollisuus, että nyt vaan itse vielä yrität vähän enemmän, niin kyllä se siitä lähtee. Vai luterilainen lain ja evankeliumin julistus, jossa sinut itsesi tehdään tyhjäksi, ei miksikään, jotta syntyisi jotakin uutta. Kristus voisi lukea vanhurskautensa meille ja myös antaa uuden elämän ja kutsua seuraamaan.
Se on juurikin näin, että siinä on ihan, se on niin kuin yö ja päivä. Ja se ihmiskäsitys ja kaikki, että mitä on olemassa, jos puhutaan vapaasta tahdosta ja muista näistä, niin nämä on kaikki tämmöisiä, missä Luther todella jyrkästi ottaa niin kuin pesäeroa näihin. No sitten se kolmas, minkä hän nyt toteaa, tämä on tavallaan ilmiselvä juttu, mutta ehkä hyvä todeta, että Luther ei ikinä vannannut mitään uskollisuutta nominalismille. Ne Luther ei ikinä sanonut, että hän taistelee nominalismin puolesta tai että hän jollain tavalla on niin kuin näiden teologeiden perillinen siinä merkityksessä, että nämä nyt on välttämättä niin kuin hänen puolellaan, vaan että päinvastoin hän aika rajustikin kritisoi nimenomaan näitä teologeja ja kaikki, jotka luki niitä Lutherin kirjoituksia siihen aikaan, niin tietenkin tajusi, että Luther kritisoi näitä, että se oli ihan selvä homma, koska ne oli yleisesti tiedossa, että ketkä teologit on sanonut mitäkin ja niin edelleen. Just varsinkin nämä uudemmat, Lutherin aikaa uudemmat teologit, nykyään ne on vanhoja. Mutta. Ja sitten neljäs hänen vasta-argumenttinsa on se, että luterilaisuus ei ole, että vaikka sanotaan näin, että vaikka Luther olisi ollut nominalisti, mitä hän ei En kyllä millään osta, että hän olisi ollut. Mutta vaikka hän olisi ollut, niin luterilaisuus ei ole millään tavalla sidottu Lutteriin. Ja hän tarkoittaa sitä siis sillä hyvällä tavalla, että totta kai Lutteria kunnioitetaan opettajana ja hän tavallaan hänen tekstejä mielellään luetaan ja sitä häneltä voi oppia monessakin asiassa hirveän monta ja hirveän hedelmällistä lukea Lutteria, mutta samaan aikaan niin ei me sillä tavalla seurata Lutteria, että Lutterin kirjoitukset olisi meille jonkunnäköinen niin kuin uusi tunnustuskirja, vaan että tunnustuskirjat on olemassa sen takia, että siinä on, niin kuin, se on kirkon ääni, ja me emme seuraa niin kuin yhtä henkilöä, vaan ikään kuin vaellamme kirkon yhteydessä ja kirkon kanssa tunnustamme uskoa, mikä on tosi tosi hienosti mun mielestä ajateltu ja lausuttu myös.
Joo, toi on tärkeä juttu. Se onkin kiinnostavaa, että miten se piirtyy luterilaisuuden ulkopuolelle tämä asia. Ja varmasti on myös luterilaisuuden sisällä välillä käytetään Lutteria aivan asiattomasti. Tai historian saatossa hänestä on tehty milloin minkäkin ajattelu- ja teologia edustaja. Mutta useita kertoja on sekä sitten varmaan Roomasta että idästä, mutta myös tämmöistä niin kuin vapaista suunnasta tullut, että siellä ne vaan niin kuin Lutteria fanitetaan ja katso tässä Lutter sanoi nyt näin. Ja sitten voin sanoa, että no ei toi ole meidän tunnustuksessa, ei me noin ajatella. tai se on niin kuin, tavallaan jostakin se voi olla niin kuin ihan yksi haile, että mitä Lutter on siitä kirjoittanut. Ja hänelläkin on niin kuin nuoruuden vuosista on monenlaista teologista kehitystä sitten. Samalla kun hän on kunnioitettu tohtori, niin vain tietyt tekstit meillä on tunnustuksessa.
Joo, on. Tästä on olemassa, mä voin antaa tämmöisenä lukuvinkkinä, jos joku joskus haluaa lukea. Mä en muista siihen tarkkaa titteliä, mutta Kolbe on siis kirjoittanut siitä, että miten niin kuin Lutherin kuoleman jälkeisinä vuosina Lutheriin vedottiin auktoriteettina. Ja hän käy sitä läpi ja siinä on olemassa siis todella paljon kaiken näköisiä mielenkiintoisia tarinoita, että miten niin kuin luterilaiset itsekin, tai nimenomaan luterilaiseksi itsensä mieltävät, jotka olivat ihan luterilaisia kyllä suurin osa, niin vetosivat sitten Lutheriin. Ja Kolbe tavallaan päätyi siihen lopputulokseen, että kun ne oli siitä väitellyt siitä ja yrittänyt tuoda Lutherilta todisteita niin kuin omien kantojensa tueksi, niin loppupeleissä ajauduttiin vähän semmoiseen tilanteeseen, missä jossain vaiheessa 1600-luvun alkupuolella tajuttiin, että hei hetkinen, että me voidaan löytää Lutherit melkein tukea ja todisteita melkein mille tahansa mielipiteelle, koska Luther on vaan kirjoittanut niin paljon. Ja niin kuin sanoit, että hänellä on niin erilaisia vaiheita ja hän on niin kuin myös eri asioihin ottanut hirveän kärkkäästi kantaa ja välillä vähän liioitellut ja välillä ja ollut tavallaan radikaali omalla tavallaan ja eikä ole mitenkään hirveän systemaattisesti niin kuin jäsentänyt kaikkia tekstejä ja kaikkia ajatuksiaan. Ja sieltä löytyy, ja sit siinä vaiheessa, kun ne tajus sen, niin silloin ne niin kuin tavallaan, että silloin se Lutherin auktoriteetti myös niin kuin hiipui ihmisten mielessä vähän automaattisesti, ja tuli vähän semmoinen olo, että okei, että se on hyvä, että luetaan, ja me voidaan oppia häneltä paljon, ja hän oli tosi suuri Jumalan lahja kirkolle, mutta samaan aikaan ei nosteta semmoiselle jalustalle, että niin kuin, että jos se on jotain sanonut, niin sitten sen on pakko olla totta.
Me ollaan käytetty tähän nominalismiin aika paljon aikaa. Voi olla, että aika moni on tippunut linjoilta, mutta se on ollut tämmöinen teema tosiaan, joka säännöllisesti pompsahtelee vastaan. Ja nyt mä toivon, että joskus siihen nyt ei enää tarvitsisi palata. Tässä on toivon mukaan tullut riittävän selvästi esille, että se ei niinku oikein ei pidä vettä se väite. Ehkä ihan yksinkertaistuksenakin siitä voi sanoa, että niin kuin tuot esiin, että oli Luther sitten asiasta mitä mieltä tahansa. Niin kun katsotaan historiallisesti eteenpäin, niin tämmöisen tietyn filosofisen koulukunnan edustajat, niin eihän niin kuin luterilaisuudesta löydy semmoisia kavereita. Eihän se, niin kuin se seuraavan vuosisadan luterilaisuus on millään tavalla tämmöisen nominalismin määrittämää. Luterilaisen ortodoksian teologia rakentuu ihan eri tavalla. Ja sen sijaan oikeastaan, niin kuin, jos haluaa nominalismia etsiä, niin siellä on niin kuin tiettyjä tämmöisiä roomalaiskatolisia filosofiteologeja, jotka sitä edistää, mutta se on toinen tarina. Mutta ihan jo tämä niin kuin yksinkertainen historiallinen huomio pitäisi riittää, että tosiaan tämä teema ei tarvitse enää palata, mutta elämä voi joskus aina yllättää. No hei, nyt meidän kaikki kuulijat kuumeisesti janoavat jo nyt matskua pöytää suhteessa ortodoksen kirkkoon. Mutta nyt jos nostoja liittyen sitten kirjan käsitteen ortodoksen teologia, tässä olisi aika monta herkullista teemaa. Ja monesta niistä on jaksoja tehty aikaisemminkin, että puhutaan vaikka mariologisia kysymyksiä. Ja mitä ajattelee, että olisi kiinnostavia teemoja tänään nostaa esiin? Ainakin puhuttiin vähän tästä, voisiko no kirkon ymmärtämisestä, mihin Chopin kiinnittää huomiota, tai kun ortodoksisen kirkon itseymmärryksestä ja mitkä on ne ongelmakohdat, mihin hän sitten tuli kiinnittäneeksi huomiota, että mitä tässä saattaisi olla vähän vaikeaa.
Joo, toi on mun mielestä tosi hyvä. Nostetaan tämä isosti esille. Ja vaan niin, että lukijakin tai kuulija pystyy seuraamaan, niin mainitsen tässä, että tämä kuuluu edelleenkin siihen persoonalliseen osioon siinä kirjassa, että missä hän siis kertoo tässä omasta matkastaan ja miten hän sitten päätyi kyseenalaistamaan ja lopulta päätyi sitten vaihtamaan tunnustuskuntaa, niin se on hyvä sana tätä varten. Mikä on niin kuin ortodoksisen kirkon itseymmärrystä, ja nyt pitää aina sanoa, että tämä on Chopinin mukaan, siis, että jos kysyy joltain muulta, niin se voi olla ei välttämättä ole samanlaista vastausta. Ja tämä on nyt Chopinin yksi semmoinen perusargumentti tässä kirjassa on, mikä mun mielestä ei perus, näin perustavanlaatuinen argumentti, mikä on tosi hyvä, että hän nosti sen esiin. Ja mä luulen, että me ollaan ehkä kohdattu, minä ja sinä ollaan molemmat kohdattu, ja varmaan aika moni muukin on kohdannut tämän, kun yrittää keskustella ortodoksisten teologeiden ja oppineiden ja kristittyjen kanssa. Niin se on se, että ei tunnu olevan niin kuin, tai se on semmoinen, tuntuu, että se on semmoinen massa, tämä ortodoksinen kirkko ja ajatusvirtaus ja käytäntö, johon tuntuu, että se on niin kuin hirveän vaikea tarttua, ja varsinkin kun puhutaan enemmän niin kuin teorian tasolla. Et kaikkiaan nyt voi tavallaan niin kuin ymmärtää sen, että okei, nyt siellä on joku liturgia, ja sitten siellä on joku pappi, joka tekee jotain, ja sitten siellä on ikoneita paljon, ja siellä on ehtoollinen, ja sitten käytetään vähän niin kuin eri sanoja joistakin tietyistä jutuista, ja että jotkut pyhimykset on aika, tuntuu olevan aika tärkeitä ja tällä tavalla, mutta sitten, että jos sit yritetään vielä enemmän tarttua, no mikä se ortodoksinen kirkko nyt sitten oikein on, että mikä tämän asian niin kuin pihvi on, niin se tuntuu olevan niin kuin ihan älyttömän hankalat kysymykseltä. Ja nyt tämä Schoping auttaa meitä vähän. Ja tämähän on myös aika suuri kritiikki, ihan rehellisesti pitää sanoa, että sitä se on. Ja olisi tosi mielenkiintoista, jos meillä olisi podcastissa joku, joka olisi ortodoksisen kirkon edustaja täällä meidän kanssa keskustelemassa, koska hän voisi sitten heti ikään kuin täydentää tai korjata tai antaa jonkun näköisen toisen näkökulman tähän. Mutta nyt kun ollaan täällä kahdestaan, niin pakko itse sitten lausua sen perusteella, mitä Schoping tuntuu kirjoittavan. Niin hän sanoo, että osa tästä ongelmasta on se, että hän ei ainakaan itse, niin kuin hänen aikanaan siellä ortodoksisessa kirkossa pappina, hän ei nähnyt minkäännäköistä tämmöistä objektiivista katekeesia. Eli toisin sanoen, jokainen pappi opetti vähän eri tavalla. Ja jokaisessa seurakunnassa opetettiin vähän eri tavalla. Ja kaikki teki sen niin kuin vähän miten, ei nyt ehkä miten halusi, mutta teki sen niin kuin omasta näkökulmastaan käsin. Ja tätä ei niin kuin ilmeisesti niin kuin nähty edes ongelmana. Mutta totta kai tästähän seuraa sitä, että jos ei ole minkäännäköistä semmoista yhtenäistä, ikään kuin jos me verrataan luterilaisuuteen. Eli joku tulee meidän seurakuntaan, se ei taju mistään mitään ihan pihalla. Niin ehkä me voidaan antaa sille eka lastenraamattu, mutta aika nopeasti tulee silleen, että hei, tässä on tämä vähäkatekismus, että mitä jos sä lukisit tätä. Ja kaikki niin kuin ikään kuin tajuaa, että okei, no tähän on niin kuin tiivistetty se, mitä me opetetaan. Mutta että jos tämmöistä ei ole olemassa, niin sehän on, niin kuin, se on todella sekava tilanne. Ja silloinhan sitten tulee enemmän silleen, että kun kysyy ihmisiltä, että mitä ortodoksisuus on, niin silloinhan siitä tulee enemmän vastauksina semmoista, että no mitä se merkitsee mulle, että mitä minä olen oppinut tai mitä mulle on kerrottu tai mitä mä olen kokenut jossain seurakunnassa ja niin edelleen. Tämä on nyt osa sitä ongelmaa, että miksi tätä on niin vaikea hahmottaa.
Ja sehän on just näin, että jotain tulee tavallaan aina tilalle, että kyllä itsekin näitä keskusteluja käyneenä, niin vastauksia tämä on voinut tulla sitten vastaan on juuri, että isät tietää. Sitten se vähän just vähän mystisyyttä, että no, mitä sitten nyt sitten juuri tästä asiasta tietää tai miten tämä kyseinen vastaaja sitä ymmärtää. Tai sitten siihen tulee joku opetusvirka, että enhän minä nyt piispa linjaa. Ja se on tavallaan kuin tietynlaista ihan oikeatakin ja kaunista kirkon hierarkiaa hyvällä tavalla, mutta sitten jos sieltä katoaa se perusta ja semmoinen kuin tunnustuksen horisontti, mikä luterilaisella kirkolla on, ja mitä sitten piispa soveltaa, jos se on vähän kuin epämääräistä se, että mitä ne isät tietää tässä, siitä sovelletaan, niin se voi mennä aika hankalaksi. Et se on yksi kiinnostava nyanssi tässä, että miten se kulttuuri sitten ohjautuu helposti.
Joo, ja nyt tämä Schoping on tavallaan nyt sitten, hän lähtee siitä, että hän niin kuin sitä yrittää, sitä hän tietenkin itse joutunut tosi paljon painimaan tämän kanssa, koska niin, että jotain voi, niin jostain voi lähteä hyvällä omatunnolla tai sanoa tämä väärin, niin silloin pitää olla tosi hyvät syyt, tai ei nyt mikään pakko, mutta yleensä ihminen haluaa hyvät syyt sitä varten. Ja löytää. Ja sitten varsinkin, jos on ollut jonkun kirkkokunnan pappi, niin silloin tulee varmaan semmoinen ihan teologinakin semmoinen omanlaisensa ahdistus, että hei, nyt mun on pakko pystyä sanoa jonkun näköistä objektiivista, mihin ainakin joku ihminen pystyy tarttumaan. Ja joku ihminen pystyy sanoa, vai ortodoksikin, joka lukee, ehkä hänen kirjansa pystyy sanoa, että, no, että sen tämä ymmärtää, mitä tämä Schoping yrittää sanoa. Että ei välttämättä ole samaa mieltä, mutta sen tämä ymmärtää. Ja niin, että tämä Schoping nyt sitten itse pystyisi tavallaan elämään itsensä kanssa Ja tämmöisenä tutkijaluonteena, niin hän on sitten etsinyt tämmöistä ikään kuin objektiivista pohjaa siitä, että hän on katsonut sitä, hän katsoo sitä näiden kirkollisten kokousten läpi. Eli mitä kirkolliskokoukset on joskus sanonut, että ovat auktoritatiivisia asioita. Ja se on ihan hyvä lähtökohta, koska aika moni kirkolliskokous sanoo, ja varmaan monet teologitkin ortodoksisella puolella sanoo, että kirkolliskokoukset, nämä tämmöiset, mitkä ne nyt lukee niin legitiimeiksi kirkolliskokouksiksi, eli semmoisiksi, jotka on niin kuin heidän näkökulmastaan universaaleja, eli mihin koko oikeauskoinen kirkko on osallistunut, niin niillä on auktoriteetti ja mandaatti määrittää, että mitä ortodoksinen usko on. Ja ajatus on se, että Pyhä Henki ohjaa kirkkoa sekä kirjoitusten kautta että näiden kirkolliskokousten ja Raamatun kautta. Ja tässä on siis, että tämä on niin kuin Pyhä Hengen tie ohjata kirkkoa. Ja jos tähän sallitaan, niin mä lisään vielä sen, että mä tiedän sen myös muista keskusteluista ja kirjoista, joita mä oon lukenut, että yleensä tähän sitten, mitä Schoping ei huomioi, mutta mikä yleensä tuntuu ainakin olevan semmoinen juttu, on se, että siinä on hyvin vahvasti painotetaan sitten myös jatkumoa. Eli toisin sanoen, että on vihitty ja on tämmöinen piispallinen jatkumo läpi aikojen. Ja sitten joskus jotkut painottaa myös liturgiaa ja varsinkin tämmöistä ulkonaista yhteyttä, mikä tämän ulkonaisen yhteyden Schoppingin mainitsee, että tämä on tosi, tosi iso juttu, että tästä nähdään, että mikä on oikeauskoinen kirkko ja missä se on.
Niin kiinnostavalla tavalla tässä myös tämä, tuot esiin juuri tämä ulkonainen yhteys, joka jos on hiukan tämmöistä, voisiko sanoa, Rooman kaikua, jossa se jollain tavalla se yhteyden elementti tai se koossa pitävä voima, niin se saattaa ohjautua siitä varsinaisesta teologiasta. No toki se paavi on osa teologiaa. Olennaiset osalta, mutta niin kuin muuta yhteyttä sanassa ja sakramenteissa, niin kuin luterilainen katsoi sitä, niin sen niin kuin varsinaiseksi asiaksi, mikä on kirkon koossa pitävä voima, niin onko se paavin virka, mitä on aiemmissa jaksoissa käsitelty. Ja tavallaan tässä suhteessa ortodoksiteologiassa, niin myös tässä suhteessa tämä jatkumo ja kaitsijan virka ja näin, niin nousee ehkä tätä kautta myös keskeisempään asemaan.
Joo, ehdottomasti. Ja toi hyvä, että sanot, koska tämä nimenomaan, tämä liittyy, ja Schoppingkin on huomannut, tai vaikka tämä kirja on ikään kuin puhuu ortodoksisuudesta, niin käytännössä tässä on ihan samat asiat. Ne on ihan samat asiat ja sama peruslähtökohta, että tämmöinen ulkonainen instituutio, niin se on Jumalan antama ja asettama, ja sen ulkopuolella molemmat itse asiassa sanoo, että sekä katolinen kirkko että ortodoksinen kirkko virallisesti, vaikka nämä on vähän tämmöisiä hys-hys-juttuja, niin käytännössä sanovat, että kirkko ei voi erehtyä, ja nimenomaan viittaavat näihin näkyviin instituutioihin, ja myös, että tästä Schoping sanoo aika selkeästi, että ilmeisesti että ortodoksinen kirkko sanoo hyvinkin vahvasti, että ortodoksikirkon ulkopuolella ei ole pelastusta. Ja tämä on nimenomaan tämä niin kytketty ja sidottu todella vahvasti tähän näkyvään instituutioon. Ja käytännössä se peli on asetettu jo etukäteen näin, että vaikka luterilaiset niin kuin antaisi kaikesta periksi, niin me ei kuitenkaan oltaisi siinä mukana. Että ainoa tapa olla mukana on liittyä siihen. Ja sen takia nämä niin kuin, ja tämä Schoppingin argumentti, mikä on mun mielestä ihan oikeasti ihan validi argumentti, koska käytännössä, jos katsoo sitä pragmaattisesti, niin silloin se menee näin, että nämä ortodoksikirkko ja katolinen kirkko ja ehkä jotkut muutkin, ne on pelannut itseänsä semmoiseen asetelmaan tämmöisten lausuntojen kautta, että ne ei ikinä pysty olemaan yhteydessä toistensa kanssa, eikä ne ikinä pysty olemaan yhteydessä kenenkään muun kanssa. Ja siitä tulee semmoinen todella niin kuin eksklusiivinen soteriologia, eli ajatus siitä, että, no, että tässä meidän piirissä ihmiset varmaan pelastuu, ne jotka uskoo ja tekee hyviä tekoja ja kaikkea muuta mitä liian. Mutta et ulkopuolella oikeastaan niin se on vaan niin kuin, että nyt kortit on jaettu näin, että ei tässä oikein ole mitään mahiksia. Ja tähän sitten shopping vastaa tämmöisenä mun mielestä ihan tosi hyvällä vasta-argumentissa, vaan niin kuin ottaa tämmöisiä raamatujakeita, missä lukee suunnilleen, että no se, joka huutaa Herra avuksi, nimen avuksi pelastuu, tai ne, jotka on Kristuksen kastettu, niin ovat Kristuksen päällensä pukenut, ja sitten se shopping tavallaan kysyy, että niin, että no mitäs me tehdään sitten näiden kanssa, kun Raamattu tuntuu niin selkeästi sanova, että tämä on se, mikä ratkaisee, eikä tämä ulkoinen instituutio.
Ja niin kuin aiemminkin todettu, niin kyllä se vaan näin taitaa olla, että kun teologian äärellä ollaan, niin lopun viimein kaikki kysymykset, ne yhdistyy ne pelastukseen ja miten ymmärretään kirkko. Nämä tulee meille vastaan olla aivan ytimessä aina silloin. Ja niin kuin tässä tulee esiin, että tämmöistä itäisestä maisemasta, niin se on vahvemmin tämä instituutio, sitä, että miten he katsoo sitten sisäisiä, miten sanoisi, ryppyjään siellä tai kiistelyitä, niin pitäisi olla joku toinen mun tilalla siitä puhumasta, että se olisi kiinnostava juttu, että koska siellä on tietysti monenlaista ja mietitään vaikka tätä Venäjä-Ukraina-asetelmaa ja kaikkea, mitä näihin liittyy, että miten he mitäkin katsoo. Mutta sinänsä se, että vaikkei olisi ortodoksista teologiasta niin kiinnostunut, niin tämä huomio taas zoomaa yhä enemmän ja paremmin ymmärtämään myös sitä, että mitä me lähetyshiippakunnassa jatkuvasti puhutaan kirkosta. Ja miksi on niin tärkeä, olennainen kysymys, miksi me joka paikkakunnalla, mihin me mennään, niin me aloitetaan aina kirkon tuntomerkit luennoista. Siis siitä, että luterilaisuuden pointti ei ole sanoa, että hyi hyi ortodoksit, että ei se ole tämmöinen ulkoinen instituutiot, sen silloin vaan olisi joku näkymätön kirkko, ei vaan vaikka Kristuksen kirkon rajat on meille näkymättömät kyllä, niin se on enemmän tämmöinen kuin voisi sanoa kätketty kirkko, mutta tällä kirkolla on aina on näkyvät tuntomerkit, joiden ääreen tulee ihmisen ohjautua ja siksi siinä merkityksessä me puhutaan jatkuvasti näkyvästä kirkosta, kirkon näkyvistä tuntomerkeistä.
Joo, toi on hyvä huomio ja se on tosi hyvä, koska se on just niin kuin sanot, että eihän se juttu, ei se juttu ole kuitenkaan, siis vaikka me sanotaan hyvinkin vahvasti, että tämä instituutio ei niin kuin luo itsessään kirkkoa, eli toisin sanoen, niin kuin, että ei me tarvita välttämättä tietynlaista rakennetta, eikä me tarvita niin kuin tietynlaista tämmöistä ikään kuin samaa nimeä tai jonkunnäköisiä ylimääräisiä virkoja tai jotain tietynlaisia konsiileja tai jotain muotoja, niin kuin jotain tämmöistä valtavaa organisaatiota, niin me ei tarvita sitä ollaksemme kirkko. Niin sit samaan aikaan me voidaan sanoa myös yhtä vahvasti se, että ei me kuitenkaan uskota mihinkään tämmöiseen näin, että tämän takia niin millään ulkonäöllä ei ole mitään väliä ja kaikkihan me ollaan niin kuin Jeesuksen omia ja tässä vaan niin kuin lillutaan jonkunnäköisessä tämmöisessä yleisessä hengen johdatuksessa, joka jollain tavalla löyhästi sitten liittyy Raamattuun, mutta oikeastaan ilmenee siinä, että kun laitetaan kädet ristiin yhdessä muiden uskovaisten kanssa ja ylistetään Herraa tyyppisesti tai ollaan jossain evankelioimassa, että ei me silläkään linjalla me kyllä ei todellakaan olla. Et siinä on siis olemassa se, että on olemassa instituutio, voidaan sanoa näin. Mutta se instituutio on nimenomaan se, että Jumala on sanonut, että Jeesus sanoo, että tämä leipä on minun ruumiini ja niin edelleen, ja joka kerta kun teette näin, niin tehkää se minun muistokseni. Ja se instituutio on se, että voi minua jälleen evankeliumia julistaa. Ja se on sitä, että usko tulee kuulemista. Kaikki nämä, niin se Raamattuhan niin kuin ikään kuin sillä tavalla hyvin selkeästi määrittelee meille, että okei, että mikä instituutio on? No se on käytännössä paikallisseurakunta.
No puhutaan vähän kirkko-opista. Ja jos ne teemat on siis, että, tai moniakin teemoja, mutta se on vähän tämmöinen kuin itseään vahvistava järjestelmä, kirkko määrittelee oman erehtymättömyytensä. Ja sitten toisaalta se haaste siitä, että ikään kuin puuttuu tämmöinen selkeä tunnustuksen horisontti. Ja sitten taas tiettyjä ristiriitaisia käytäntöjä pystytään pakenemaan johonkin tämmöiseen mysteerisfääriin. Ja tästä sitten avautus monta, tämä Raamattu traditioteema ja varmaan tämä kirkon auktoriteetti ja isien tutkimista voisi paljonkin käsitellä. Mulla jäi sellainen ajatus, että se, niin kuin se pääpointti on shoppingilla siis tämmöinen, no siis myös tämä, niin kuin, että kirkkoisia luetaan helposti aika lailla tämän ortodoksen linssien läpi, siis sama syytös kuuluu meillekin varmasti, mutta luterilaiset sanoo ääneen kyllä tämän historiallisen moninaisuuden. Ja me ei niin kuin yritä väittää, että kaikki isät olisivat olleet luterilaisia, mutta että ne perusteemat, kirkon sydänäänet sieltä löytyy. Ja siksi se vaan kuin ortodoksinen maisema, että isät nyt sanoo näin, se ei niin kuin riitä vastaamaan. Onko tästä kokonaisuudesta, mitä ajatte tuosta hyödyllistä jalottaa esiin?
Joo, eli jos lähdetään siitä, niin mitä shopping tuntuu enemmän sanovan, tai just niin kuin mainitsit, on ihan oikein se, että hän niin kuin ikään kuin ymmärtää sen, että hän on kaksi pointtia tässä. Ensimmäinen on se, että hän tavallaan näkee sen, että okei, että nämä isät ja konsiilit, niin ne tuntuu olevan niin kuin keskenään eri mieltä. Ja sitten kun mennään vähän myöhemmin tähän näin, niin näihin niin kuin enemmän konkreettisiin esimerkkeihin. Hänen on tässä teemassa niin kuin kaksi isoa kysymystä. Käytännön ensimmäinen on ikonit ja toinen on Maria. Niihin ikoneihin mennään sitten vähän, katsotaan vähän enemmän, että mitä hän siitä sanoo ja niin edelleen. Mutta et hän niinku ikään kuin sanoi, että hei, tässä niinku ihan selkeästi on hyvin niinku suuri erimielisyys näillä konsiileilla ja isillä ja ne on keskenään niinku ristiriidassa ja moneltakin eri osin. Ja se tekee siitä tietyssä mielessä vähän niinku kestämättömän, jos niitä tarkastellaan. Sitten tästä johtopäätöksenä, tämä on tämä toinen juttu, minkä hän sanoo, niin on se, että silloin siitä tulee tämmöistä, että näitä isiä ja konsiileja, niitä valitaan suhteellisen niin kuin, jollain tavalla niin kuin mielivaltaisesti. Eli jokainen teologi, ei nyt ehkä jokainen teologi, mutta et selkeästi on niin kuin olemassa semmoisia konsiileja, mitä fanitetaan paljon enemmän. Ja silloin, kun jotkut isät sanoo jotain, mikä on näitä vastaan, tai joku toinen konsiili sanoo jotain, mikä on niitä vastaan, niin silloin se on se vähän semmoinen, että hyssys, ei tässä nyt voi puhua niin paljon.
Sanoit, että shoppingilla on tämmöisiä vähän kuin case study-esimerkkejä tästä asetelmasta. Olisiko hyvä kuitenkin pysähtyä vähän siihen mariologiaan vai, ja jos tämä tulee tämä esimerkkinä, sitten on myös tämä erityisesti tuo tämän ikoniteologian esim. Mariologia on tässä ohjelmasarjassa enemmän käsitelty, mutta ehkä siitä voisi jotain shoppingin pääpointteja nostaa esiin, ja ehkä ikoniteologia on vähemmän päästy käsittelemään jo. Podcastin pitäjällä taito riittänyt, niin siihen olisi kiinnostavaa vähän enemmänkin pysähtyä, että
Joo.
mitkä on ne pääpointit tässä.
Joo, selvä. Aloitetaan sitten Marjasta, niin se on ihan hyvä. Voidaan sanoa tällä tavalla, että Marjan suhteen, että siinä ei ole periaatteessa ehkä mitään semmoista, mikä olisi, ei se välttämättä meitä hirveän paljon yllätä, tai mua se ei ainakaan yllätä. Ja ehkä mun yllätyksettömyys tässä asiassa johtuu siitä, että mä oon periaatteessa kuunnellut ihan tosi samanlaisia juttuja täällä nyt katolisessa maailmassa viimeiset 2 vuotta tai 1,5 vuotta, kun on täällä ollut. Eli tietysti mielessä ja perusasetelma on se, että kun Raamattu tuntuu niin kuin enemmän esittävän Marian tämmöisenä ikään kuin suhteellisen passiivina välineenä, jonka kautta Jumala lähettää poikansa ja pelastamaan maailman, niin silloin ortodoksisessa teologiassa ollaan enemmän niin kuin siirretty siihen kohtaan, että Mariasta tulee tämmöinen aktiivinen myötävaikuttaja ja jossain määrin jopa pelastaja, joka niin kuin hänen oman kuuliaisuudensa tähden ja hänen omien niin kuin hyveiden tähden sekä ennen kuin Jeesus on syntynyt että sen jälkeen, sitten ja edelleenkin taivaassa jollain tavalla niin kuin välittää meidän ja Jumalan välillä, meidän Jeesuksen välillä. Ja totta kai nyt varmaan on niin, että jos kysyisi ortodokseilta, niin kuin katoliseltakin kysytään, jos kysyy, että no mitäs tämä Maria-juttu, niin silloin se vastaus on aika usein silleen, joo joo, mutta hän johdattaa meidät vain Jeesuksen luokse ja blaha blaha blaha, että ei me oikeasti nyt uskota tähän niin kuin millään tavalla, niin kuin Paavikin lausui kuukausi sitten, tai jotain, että ei Maria ole mikään co-redemptrix, eli tämän kanssapelastaja. Mutta sitten se, mitä käytännössä ilmenee, niin se on jotain ihan muuta. Ja siitä tulee hirveän vahva semmoinen tavallaan kognitiivinen dissonanssi. Ja siinä tämä Chopin tekee tosi hyvin. Että hän siinä, kun hän kirjoittaa, niin hän itse asiassa, hän ei ainoastaan vetoa johonkin konsiliin, joka joskus sanoi jotain, vaan hän vetoo ihan tämmöisiin konkreettisiin. Hän sanoo, että tätä liturgiaa rukoillaan kerran vuodessa. Näin me. Ja sitten hän osoittaa siitä, että hei, kattokaa, että miten Maria tässä nimitetään. Ja sama juttu katolisessa kirkossa. Mä voin antaa jonkun esimerkin täältä, mutta sama, periaatteessa ihan sama ilmiö nähdään tässä.
Se on just näin. Ja tämmöinen kuin henkilökohtainen esimerkki, että jossain vaiheessa tuli semmoinen ajatus, että olisi kauhean kiva kuunnella rukouksia jostakin. Että vaan voisi vaan liittyä kirkon rukouksen virtaan ja olisi joku tämmöinen, mistä voisi niin kuunnella, oli sitten sinä tuubasta tai jostain sovelluksesta tai muusta. Ja mä yritin sitten katsella ja oli hiukan huonosti saatavilla tämmöinen, mutta sitten mä löysin tämmöisen yhden sivuston, ja no tämä roomalaiskatolista taustalla, no en mä elän ihan hyvin sen kanssa, ei mua haittaa, mutta sitten kerta kaikkiaan, kun uudestaan ja uudestaan, että ne oli Marialle osoitettu ja hirveän monet. Mä ajattelin, että vitsi, tämä menee hankalaksi tämä homma. Ja sitten mä löysin jonkun ortodoksisia rukouksia, ja mä ajattelin, että mahtavaa, että nythän mä voin näitä kuunnella yön pimeinä tunteilla. Ja sitten pitkiä rukouksia muutamia ja vaatii paljon hienoja asioita, mutta sitten loppuun tuli aina, että muutamissa, että sinulle autuaallinen Maria ja niin edelleen. Ja sitten että useamman kerran kävi semmoinen, kun yllätyin, että hitsi viekö, että koko rukous olikin odotettu Marialle. Ja sitten tuli vähän niin kuin hapokas olo, että en mä kerta kaikkiaan haluja pysty näitä kuuntelemaan, että tämä ei ole oikein. Ja sitten niihinkin, missä ehkä niin ei olisi ollut, niin tulee vähän semmoinen kuin jännittynyt sävy, että miten tämä taas menee. Ja se on vaan niin kuin, se on kummallinen juttu, että miten keskeisessä osassa sitten tämmöisessä ihan näissä liturgioissa se on ja myös kansanhurskaudessa. Ja kyllähän niin kuin, mä oon useamman kerran viitannut siihen Serafimin Maria-kirjaan, joka tietysti tuli niin kuin lähtökohtaisesti tämmöinen ortodoksisen korkean mariologian puolustaja. Mutta sitten kun sitä luki tämmöisellä luterilaisella pystykorvaotteilla, niin kun sen olennaisen pystyi sieltä lukemaan, niin kuin Serafimikin siellä toteaa, että raamattuaineisto on niin kuin varsin vähäinen. Että hän toteaa, että raamattu toteaa, että Maria on neitseenä, raskaaksi tullut juutalainen, että kaikki sukupolvet ylistävät autuaksi. Siinä kaikki. Suora sitaatti on jäänyt mieleen. Että,
Joo.
ja sitten kuitenkin se hyppy jotenkin, että nyt kirkon uskon kautta nousee sitten myöhemmin taivaan kuningattareksi ja niin edelleen. Mutta tässä muutama nosto teemaan liittyy.
Joo, hyvä, hyvä. Mieltä sä oot, tehtäisikö me näin, että kuulija saisi enemmän konkretiaa tähän, että et luetaan ihan ääneen ensin yksi rukous, mitä ortodoksit käyttää, ja sitten sen jälkeen voitaisiin lukea toinen tämmöinen virsi, jota lauletaan täällä, missä mä asun melkein joka messun lopussa. Niin, että vaan saadaan tämän vähän niin kuin lihaa luitten päälle. Ja sitten voidaan vähän.
Mahtavaa. Kuulijat on varmasti innoissaan ja tästä tulee järkyttävän pitkä jakso, mutta ei se mitään, niin kuin aluksi uhkailtiin, niin sun
Niin.
täytyy kuulija kuule pidentää vaan vähän kävelyreissua tai punttisalireeniä nyt.
Se on vähän silleen, että sitä saa mitä tilaa joskus, niin ei kannata mennä lausumaan, että pitäisi saada pidempään, jos ei halua pidempään. Mutta joo, eli luetaan täältä, Shopping antaa tämä nyt, täältä hänen kirjastaan antaa tämmöisen rukouksen, ja täällä näin, sanotaan näin, että anna minun sielulleni, oi Jumalan synnyttäjä, se syvä rauha, joka tulee sinun armon lahjoistasi. Sinä, joka olet elämän lähde, sinulle, jolle kaikki kunnia kuuluu. Sinä, joka ympäröitset, suojelet ja varjelet meidät niin, että me voimme huutaa sinulle, oi pyhä neitsyt, sinä olet todellisesti kaikkien yläpuolella. Se oli vähän tönkkökäännös, mä käännän tässä samaan aikaan kun puhun, mutta mitä ajatuksia sulle herää tästä?
No, kyllä se aika hankalalta kuulostaa. Siis tämä on se klassinen, missä näitä erilaisia ominaisuuksia tai epiteettejä tai tekoja Kristukselta siirretäänkin Mariaan. Niin kyllä mä sanon, että ei mun mielestä kristityn pitäisi liittyä tuommoiseen rukoukseen.
Joo. No, mun tulee vähän samat fiilikset. Ja siis mun mielestä tämä jotenkin tuntuu niin selvältä, siis, koska osittain on tämä just, että missä välimies on. Siis rukoillaan pelkästään Mariaa. Et vaikka häntä kutsutaan Jumalan synnyttäjäksi, niin kuitenkin rukoillaan pelkästään Mariaa koko ajan. Ja sit nimenomaan, niin kuin sä sanoit, että sinä, joka olet elämän lähde, ja joka ympäröitset meitä ja suojelet ja varjelet meidät, niin kyllähän siitä tulee vähän semmoinen olo niin, että onko se oikeasti Jumala vai onko se Maria? Että tää on se ongelma. Mun mielestä nyt me ollaan niin ongelman ytimessä, koska kun ihmiset selittää näitä juttuja, että okei, no et ei me oikeastaan rukoilla nyt Mariaa, vaan me rukoillaan oikeasti Jumalaa tai Kristusta Marian välityksellä tyyppisesti. Silloin tavallaan pitää, silloin tämä vaatii niin kuin todella paljon selityksiä, niin joku tämmöinen rukous oikeasti nähdään se semmoisena. Että se pitää niin kuin oikeasti selittää, sitä pitää niin kuin oikeasti yrittää ymmärtää uusiksi. Koska jos nämä sanat ottaa ihan vaan semmoisenaan, niin vaikea ei olisi mikään teologia, ehkä erityisesti jos ei olisi mikään teologia, mutta osaa ihan lukea Englantia tai Suomea tässä tapauksessa, niin minun on hirveän vaikea niin kuin nähdä, että miten joku, niin kuin, jos katsoo pelkästään sanoja, ymmärtäisi, että tässä oikeasti rukoillaan Jeesusta tai Jumalaa. On tosi vaikea. Niin kuin, että se oikeasti vaatii niin kuin, todella vahvan uskon se.
Ja tämä on just myös se syy, miksi mulla meni roomalaiskatolinen ja ortodoksiset rukoussivut kiinni.
Joo. No, tämä oli nyt yksi esimerkki. Täällä Shopping, siis kuulijoille tiedoksi, Shopping antaa näitä varmaan 30 tämmöistä esimerkkiä, eli näitä on valtava määrä, ja näitä löytyy joka puolelta. Jos mennään siihen katolisen kirkon tämmöiseen ylistysvirteen, joka on siis, sanon vielä kerran, todella yleinen täällä, melkein joka messu loppuu tähän virteen, me lauletaan sitä aina sunnuntaisin, tai mä en sano nyt me, vaan mä sanon, että he laulavat sitä sunnuntaisin, kun syömme yhdessä lounasta. Mulla on siis semmoinen periaate, että silloin kun mä yhdyn rukoukseen, niin laitan kädet ristiin ja pidän niitä siinä vyötärön kohdalla, ja silloin kun en yhdy, niin silloin mä vaan pidän käsiä sivulla ja yritän näyttää niin neutraalilta kuin mahdollista, mutta tätä lauletaan täällä joka tapauksessa sunnuntaisin aina lounaalla. Ja se menee näin. Ja tämä nyt taas hyvin tönkkökäännös, mutta menee kuitenkin näin. Ollos tervehditty kuningatar laupeuden äiti. Ollos tervehditty kuningatar laupeuden äiti. Ja sitten se jatkuu, että suloinen elämä ja meidän toivomme. Sinulle me huudamme. Me, jotka olemme Eevan kadotettuja lapsia. Sinun puoleemme huokaamme tässä kynelaakson, mikä sen on, siis kynetenlaaksossa. Sinä, joka olet meidän puolustajamme tai puolesta puhujamme, katso meitä laupeutesi silmillä. Ja sitten se jatkuu johonkin. Mutta tämä niin kuin, ja sitten siinä tulee välissä, että Jeesus on siunattu, sinun kohtusi hedelmä on siunattu. Ja sitten se loppuu, että oi sinä kaikkein armollisin, oi sinä kaikkein hurskain, oi sinä kaikkein suloisin, pyhä neitsyt Maria. Tämä oli vähän vaikeampi kääntää, mutta joka tapauksessa, mutta täällä yhdessä papit laulaa.
Jees. No hei, pitäisikö meidän katsoa, tässä olisi varmasti paljon kiinnostavaa, mutta yritetään vähän armahtaa kuulijaa. Yritetään, että joku säilys loppuun asti linjoilla. Niin jos olisi tämä vielä case study liittyen näihin ikoneihin,
Joo.
että mitä siitä olisi hyvä nostaa esille?
No, hän ensin määrittelee tämän suhteen ikoneihin, ja siitä on ehkä hyvä lähteä. Eli että on olemassa ikonoklasmia, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että mitään kirkkotaidetta ei suvaita, ja kaikista kirkoista poistetaan kirkkotaiteet ja maalaukset ja alttaritaulut ja patsaat ja kaikki muut esitte, niin sitten Jumalaa tai ihmistä, mutta erityisesti jos esittää niin kuin Jeesusta jossain muodossa. Ja tämä on tämmöinen klassinen ikonoklasmi, mitä nyt näkyy ehkä eniten reformoidussa suuntauksessa, tämmöiset selkeästi tiukasti reformoidut, niin se on niin kuin neljä valkoista seinää ja saarnatuoli on kirkon sisusta. Ja sitten on tämmöinen, mitä hän kutsui, mä en osaa sanoa, että mikäköhän se olisi suomeksi, mutta englanninkielinen sana on anikonismi, eli sitä, että on olemassa uskonnollista taidetta, ja tämä on ihan okei, eli voi olla alttaritauluja, voi olla patsaita, voi olla erilaisia maalauksia niin edelleen, mutta tätä ei käytetä tämmöisenä ikään kuin palvonnan kohteena tai tämän edessä ei tavallaan, sitä ei niin kuin sillä tavalla nähdä niin kuin ikkunana taivaaseen, vaan se on vain taidetta, joka esittää tämmöisiä raamatullisia totuuksia.
Ehkä tästä käytännön esimerkki. Ystävä oli käymässä just ja katseli mun työhuoneen kaikkia ikoneita. Ja siinä on yksi semmoinen ikoni, jonka edessä on sitten tämmöinen tähtien sota kirjanpidike. Se vaan nauraa mulle, että hän itse ei pystyisi laittaa, mutta kertoo, että olet vielä ihminen. Niin mä sanoin, että oikein aivan ilmi, että mä en ole teologialtani ortodoksen kirkon jäsen. Ei pystyisi laittamaan Stormtrooperia ikonin vähäkään varjostamaan.
Joo, se oli toi hyvä esimerkki, koska se just konkretisoi sitä, että mistä tässä on kyse. Ja sitten voisi siihen lisätä, että jos on ikonoklasmi, missä ei ole mitään, ja sitten on anikonismi, missä niillä ikoneilla on tietyssä mielessä enemmän neutraalimpi asema, eli ne on niin kuin hienoa taidetta ja ne kuvastaa meille tärkeitä asioita, mutta niiden edessä ei palvota eikä tavallaan nähdä niitä ikkunana taivaaseen, niin sitten on tämä kolmas, joka on sitten taas selkeästi paljon enemmän semmoinen, että ikoneita oikeasti palvotaan ja ajatellaan, että sen kautta ja taivaan todellisuus avautuu ja Jumala puhuu meille ja niin edelleen. Ja tämä on nyt se ortodoksikirkon positio edelleenkin tänä päivänä ja hirveä määrä ikoneita ja ajatuksia siitä, että kuinka se on niin tärkeää ja kuinka se on niin iso osa hengellisyyttä.
No mitä se Chopin sitten sanoo tästä, että oliko joku asia, mikä rupesi hänellä tökkiä tässä?
No joo, mä en nyt osaa ihan sit sanoa, mulle ei jäänyt siitä mieleen, että oliko hänellä sitten semmoinen juttu, että tämä olisi ollut niinku sitten tämmöinen konkreettisempi laukaiseva tekijä, vai oliko se näin, että hän rupesi sitten ikään kuin tutkimaan tätä sen jälkeen, kun hän oli jo päättänyt, että hän nyt ei voi olla enää ortodoksi, vaan että hän tulee luterilainen. Mutta joka tapauksessa, niin Niin Schopping nyt sitten lausuu tästä näin, että periaatteessa nämä modernimmat ja ehkä vähän, ei sanota niin kuin mitkä hirveän modernitkaan, vaan että jostain, mikäköhän se nyt 700, onkaan 780-luvulta lähtien, niin on ollut aika vahva tämmöinen ajatus, että ikoneita tulee kunnioittaa ja et ikonit paljastaa jonkunnäköisen taivaallisen todellisuuden ja Jumala niiden kanssa kautta puhuu meille. Ja tämä on sit kehittynyt ja se kehittyi siis ihan sen takia, että silloin just 780-luvulla niin oli tämän Nikean toinen kirkolliskokous, joka ikään kuin lähti ajamaan asiaa siihen suuntaan ja joka hyvin vahvasti sitten vaikutti tähän ja tähän sitten tähän vedoten sitten teologit on tehnyt erilaisia tulkintoja, konsiilit on tehnyt erilaisia tulkintoja ja niin edelleen. Mutta sitten Schoping väittää tässä kirjassa, mä en ole nyt itse tarkistanut tätä, mutta ei ole mitään syytä myöskään hylätä hänen väittämäänsä, mutta hänen väittämänsä on, ja hän siteeraa jotakin muitakin tutkijoita, että kukaan varhaisen kirkon isistä ja varsinkaan näistä itäisistä isistä ei hyväksynyt minkään näköisiä ikoneita. Ja eikä varsinkaan tässä merkityksessä, vaikka he ei niin kuin välttämättä vastustanut kaikki kirkkotaidetta, mutta hyvinkin jyrkästi niin kuin hylkäsivät kaikki koko sen teologisen konstruktion, missä niin kuin ikään kuin sanotaan, että Jumalaa voidaan palvoa ja Jumala kohtaa meidät kuvien kautta. Ja hänen argumenttinsa on hyvin yksinkertainen, että varhaiset isät, Origenes, Tertullianus, Basileus, Gregorius Nyssalainen, Athanasius, niin nämä kaikki ajatteli, että inkarnaatio ei kumoo ikään kuin toista käskyä, tai meille se olisi vielä ensimmäinen käsky, sitä ensimmäisen käskyn toista osaa, että Jumalasta ei saa tehdä minkäännäköisiä kuvia. Vaan hyvinkin vahvasti vielä olivat sillä linjalla, että ei pidä tehdä kuvia ja ei myöskään niitä ei missään nimessä pidä palvoa tai kunnioittaa ikään kuin Jumalaa.
Joo, kiinnostava huomio. Ja se on totta, että se on varhaisesta kirkosta on aika hankala näyttää ikonien jollain tavalla keskeinen asema. Ja ortodoksi tietysti kun viittaa tähän tämmöisenä ehkä enemmän kirkollisen kehityksen asiana, näin on ymmärtänyt, vaikka sille yritetään joitakin tämmöisiä juuria löytää sitten sieltä varhain, että onko nyt Luukas siellä ehkä tehnyt jonkun ikonin tai näin.
Ja toi on mun mielestä mielenkiintoinen juttu, että kun katoliset aika usein ja ortodoksit myös viittaa tosi usein tähän, että no meillä on kirkkoisät ja me halutaan seurata isiä ja me seurataan kirkon traditioita ja niin edelleen, niin sit jotenkin tuntuu siltä, että tässä kysymyksessä varsinkin niin tuntuu, että tässä asiassa yhtäkkiä se on silleen, mutta hei, meillähän onkin tämä inkarnaatio ja yhtäkkiä se on ihan ok viitata pelkästään inkarnaatioon. Ja ikään kuin unohtaa, että hei, tässä oli itse asiassa 400 vuotta tai 500 vuotta historiaa, jonka aikana me ei voida löytää yhtäkään todistetta tai hyvin vähän todisteita siitä, että jotain tämmöistä olisi ikinä tapahtunut, vaan päinvastoin löydetään niin kuin aika jyrkkiä tuomioita, että näin ei pitäisi tehdä.
Ja tavallaan, jos tätä ajatusta jatkaa, niin se nousee myös muissa kysymyksissä tämä, joku olikin jo esillä tämä isien käsittely. Siis siinä tavalla, että kun luterilaiset vaikka viittaa erilaisiin kohtiin sieltä ja nostaa, että täällä on tämmöistä ja tämmöistä, niin sitten voi tulla niin kuin hyvinkin sähäkkä vastaus. Että oikeastaan että niiden ainoa oikea tapa ymmärtää, että kun tietyn tämmöisen ortodoksisen teosispainotteisen myllyn läpi, joka ohjaa sitä teologiaa ja kaikki pitäisi lukea ikään kuin sen kautta. Niin kuin tämä Schoping totesi, siis tavallaan tämmöisten niin ortodoksisten silmälasien kautta.
Joo, ja siis omalla tavallaan tämä on niin kuin ihan ymmärrettäväkin, mutta just tämä mun mielestä tämmöisenä case studyna, niin se osoittaa sen, että miten valtava niin kuin harppaus tässä on tapahtunut. Mä kertaan vielä, eli Schoping sanoo ja vetoo niin kuin tiettyihin auktoriteetteihinkin, mitkä sanoo, että ennen niin kuin 500-lukua tai 400-lukua, niin ei ole yhtäkään isää, joka olisi sitä mieltä, että tämä on niin kuin hyvä juttu, vaan ja päinvastoin tulee tämmöisiä aika niin kuin anateemoja siihen suuntaan, että älkää nyt tehkö näin. Ja sitten toisaalta hän tote myös samalla, just hän viittaa siihen, niin kuin Nikea, se on tämä seitsemäs ekumeeninen kirkolliskokous, ja viittaa siihen, että tämä seitsemäs kirkolliskokous, se on niin kuin todella jyrkästi sanoa, että ei, kyllä se näin ehdottomasti menee.
Joo, se olisi joskus kiinnostava katsoa tarkemmin tuon Nikean 700-luvun konsiilin tekstejä. Mä en jäänyt siihen käsitykseen, että se peruskysymys ja kiistelty teema ton konsiilin pohjalta on just se, että kun se julistaa anateemoja niille, jotka vastustavat kuvien kunnioittamista, niin pitääkö se tulkita laajasti vai suppeasti? Siis onko niin, että ne anateemat kuuluu kaikille, jotka eivät aktiivisesti toteuta kristillisessä elämässään näitä ajateltuja hurskauden muotoja, siis suutele kuvia ja niin edelleen. Vai julistetaanko anateemat vain niille, jotka aktiivisesti vastustaa kaikkia kuvia ja niiden käyttöä? Tästä on sitten kiistelty, että onko se tiukempi vai väljempi. Anyway, Nikea voidaan pohdiskella, mutta se Schopingin pointti on aika väkevä, kun ortodoksinen kirkko korostaa eräänlaista jatkumoa asiassa, niin nykyisessä muodossaan se enemmän edustaa oikeastaan niin kuin katkosta ja muutosta. Ja että Nikea 2 tuo niin kuin uuden velvoittavan käytännön, joka on selkeästi niin kuin muutos aiempaa.
Ja tämä mun mielestä, tämä niin kuin hyvin oivalla tavalla konkretisoi just tämän, niin kuin mikä tässä on, että mikä on niin kuin hirveän hankalaa. Että osittain niin kuin vedotaan siihen, että isät on kaikki meidän puolelle, meillä on täysi identiteetti, meillä on täysi tuki ja me ollaan täysin jatkumossa ja kukaan ei ole muuttanut mitään ja meillä on ihan sama kuin kaikilla muilla. Ja sitten ruvetaan katsomaan, niin ollaan siellä, että oho, ei meillä ei ole ollenkaan sama. Tässä ei ole mitään, vaan me ollaan päinvastaisella linjalla. Ja tämä on niin kuin, jos minä olisin ortodoksi, niin tämä olisi kyllä mulle aika iso ongelma, että mitä ihmettä mä tämän kanssa tekisin.
Tässä on ollut monta tosi kiinnostavaa teemaa. Mä luulen, että meidän ohjelma-aika alkaa loppua. Tältä päivältä pitää jatkaa jossain toisessa jaksossa. Niin kuin todettiin, ei pysty yhteen jaksoon tyhjentämään luterilaisen ortodoksisen teologian kaikkia suhteita ja nyansseja. Aika monen iso ikkuna tässä on yritetty pysähtyä. Mutta jos nyt vielä niin kuin kaikesta tästä puhutusta tai muuten kirja ääreltä, niin mitä haluaisit jättää mielen sopukoihin vielä mieleen pyörimään kaiken tämän näiden teemojen ääreltä?
No varmaan semmoinen ajatus mulla nyt intuitiivisesti tulee, tässä kun mä tätä pohdin kysymystä, niin tulee semmoinen ajatus, että tämä on varmaan yksi näistä aihepiireistä, missä se on tosi helppo eksyä ties mihin semmoiseen todella korkealuontaisen ja hienon kuuloisen argumentaation pariin. Ja joskus on ihan hyväkin eksyä siinä mielessä semmoiseen, että oikeasti katsoo syvällisesti, että no mitä ne ihmiset sanoo ja mitä ne väittää ja mikä tämä teoria. Ja yrittää sillä tavalla, ainakin minä yritän lukea näin ja haluan yrittää myös argumentoida näin ja puhua näin, niin että kuka tahansa ortodoksi, joka voisi kuunnella tätäkin ohjelmaa, voisi sanoa, että hei, että näin se menee. Tämä on ihan oikeasti minun oma kokemukseni tästä ortodoksisesta maailmasta, ja Sebastian, vaikka hän ei ole ortodoksi, niin hän niin kuin ymmärtää minua. Niin se on niin kuin hyvä juttu, ja näin pitääkin tehdä. Ja sitten toisaalta mun mielestä on jotenkin tosi tärkeää tämmöiselle peruskuulijalle, jolla ei ole mikään niin kuin rajaton määrä aikaa, että ei pysty niin kuin antamaan itselleen 20 tuntia viikossa teologian tutkimiseen, vaan kuuntelee vaikka pari podcastia viikossa tai käy messussa tai on raamattopiiri ja tämmöisiä perusjuttuja, niin pitäisi kuitenkin ehkä aina jotenkin tietyssä mielessä pikkasen hillitä itteensä ja sillä tavalla ajatella, että hei, no, mitkä on nämä peruserot, mitkä on nämä perus tavallaan yksinkertaiset jutut, mihin voidaan niin kuin palata ja minkä perusteella voidaan arvioida. Ja jos näistä nyt jotain mainitaan, näistä perusjutuista, niin kyllä se varmaan on se, että mikä pitäisi niin kuin nähdä se, että luterilaisuus niin se on aina armovälinekeskeistä, se on pelastuskeskeistä ja sit se on, siinä mielessä se on myös kirkkokeskeistä. Se on se tavallaan se kolmio, jonka sisällä me pyöritään. Tähän voi nyt lisätä jotakin muita ja tätä voi laajentaa ja vähän tehdä joka suuntaan, mutta tämä on niin kuin se perusasetelma, missä me ollaan. Ja sitten taas kun puhutaan ortodoksi kirkosta ja näistä muista, Roomastakin, niin se on enemmän, paljon enemmän, siinä on paljon isompi merkitys sillä ulkonaisella instituutiolla ja sitten tämmöisellä jatkumolla ja tämmöisellä kirkkoisien ajattelulla ja tällä tavalla. Ja mun mielestä se on vain hirveän olennainen juttu pitää tämä erottelu näiden kahden välillä koko ajan mielessä, koska silloin saa jonkun semmoisen kehyksen, että ymmärtää, että okei, että no tämä ehkä kuuluu tänne ja tämä kuuluu tähän. Mutta että jos näiden kanssa, jos tämä perusajatus rupeaa jotenkin puuroutumaan ja sotkeutumaan, niin silloin voi kyllä joutua ties millaiseen hengelliseen kriisiin, jos kuulee erilaisia tämmöisiä anateemoja, että tätä pitäisi tehdä tai tämmöisen myllyn kautta pitää käydä, että muuten ei ole mitään oikeaa.
Kyllä, ja haluan ajatella, että tässäkin jaksossa toivon mukaan voitu kuulijoille antaa joitakin semmoisia vähän kuin kehikoita ja meriväyliä teologian rannattoman meren ulapoilla seilaamiseen ja miten voisi hahmottaa tätä kokonaisuutta. Lämmin kiitos Sebastian, että pääsit ohjelmaan jälleen vieraaksi. Ja terkut linjoille, jatketaanpa teologian ja kirkon kysymysten äärellä jälleen seuraavassa jaksossa. Siihen saakka, moi moi!